Evropian, ndryshimet e duhet të bëhen me qëllim përfshirjen e pakicës e bulgare në preambullin e kushtetutës si popull shtet formues, bazuar në marveshjen e arritur me Bulgarin. Vëmëro dëpëmëneja në fushatën zgjedhore është deklaruar kundër ndryshimit kushtetutës në ndiktatin bulgar si pasaj, ndërsa koalicioni vlen, thot se janë garantues se ndryshimet kushtetuese do të ndodhin. Partia fituese e zgjedhjeve që u thiqet nga Hristian Mickoski, zgjidhjen e këtij problemi e shën në miratimin e ndryshimeve kushtetuese, por zbatimin e tyre vetëm pasi vendet jetë pranë antarësimit në BE, apo pasi t'i ketë përfunduar bisedimet. Zbatimi me vonesi ndryshimeve kushtetuese është një alternativë që është plotësisht në përputhje me praktikat e mëparshme të gjitha shteteve, të cilat para vetë aktit të antarësimit tyre të plot zakonisht të bëjnë ndryshimet kushtetuese të nevojshme ose të kushtëzuara, thuhet në programin e VMRO-DPMNE-s. Koalicioni Vlen beson se ndryshimet do të bëhen brenda një periudhe prej 6 deri 9 muaj, apo pasi të mbahen zgjedhjet e për Parlamentin Evropian si dhe ato në Bullgari, që të ketë atje një qeveri të qëndrueshme me të cilën shpreson të bisedohet për ndonjë kompromis të ri.
Evropskiot pat na Makedonija e da se smeni ustav, da se naprat odredeni ustavni promeni koji što se neophodni. Ние сме свесни сите дека рамката е тешко да се смени и нема да се смени, значи не зборуваме за рамка.
Руга Европијана е Македониса верија, тоа до тоа ќе донрешуват куштетута, да бъде нрешиме те цактуара куштетува се. Не те ѓе седим се корниза и биседиме ве ваштир се до тоа мунт нрешуват. До тоа би седојме да ньер пр кът чешке, сепсе на тершор кеме зѓедја на Булгари. Пр та пар не се до та кеме ње чеверите кендруеш матје, ѓе че ешто шуме рандосишме пр та ардмон Европијане, ка декларуар њен га дрейтуосит е коалиционит Влен Арбен Таравари пр медијат на Шкуп. A i pret mbështetja dhe nga Shëbat dhe bëja për mes të dërguarve të tyre që procesi integrimit është blokohet dhe me këtë të hapet perspektiva evropiane e vendit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas zbitimit të presidentes së re Gordana Siljanovska-Dafkova më 13 maj kanë dalë me një komunikat për mes të cilës inkurajohet vazhdimi dialogut mes Shkupit dhe Sofjes. Ne inkurajojmë vazhdimin e dialogut ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në kuadër të angazhimeve të përbashkëta për antarësimin e ardhshëm të plotë të Maqedonisë së Veriut në BE. Thuhet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit, edhe Bashkimi Evropian ka thënë se qeveria e re duhet të mbetet e përkushtuar në integrimin evropian dhe përmbushjen e detyrimeve që dalin nga marrëveshjet bilaterale. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kryeministri i Slovakisë Robert Fico është plagosur në një incident me të shtëna pas një takimi të qeverisë në afërsi të Bratislavës, raporton televizioni Slovak të A3. Incidenti ndodhi në qytetin Handlova, rreth 150 km në veri lindje të kryeqytetit. I dyshuari është arrestuar sipas të A3. Nën kryetari i Parlamentit të Slovakisë Lubos Blaha konfirmoi incidentin gjatë një seance parlamentare, të cilën e shtyu për datë pacaktuar, njoftoi Agjencia Slovake e Lajmeve të ASR. Nuk dihet sa rënd mund të jetë plagosur kryeministri Fico, ai u dërgua menjëherë në spital, raportoi kjo agjenci e lajmeve duke e cituar Blahan. I arrestuari besohet se është i dyshuar i çështiu mbi kryeministrin, megjithse kjo nuk është konfirmuar nga policia lokale.
Radio Evropa e Lirë. Raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Më 23 maj, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do të votoj propozim rezolutën për shpalljen e 11 korikut, ditën ndërkombëtare të kujtimit dhe shënimit të gjenocidit të vitit 1995 në Srebrenicë. Rezoluta u referohet fakteve të përcaktuara nga akt gjykimet e gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë dhe gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ashtu si edhe të gjykatave vendase. Në materialin e vazhdim, Valona Tela na sjell holësisë kush e ka sponsorizuar këtë rezolut dhe cilat janë zakonisht procedurat e votimit.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, ushtria e të cilit thuhet se ka psuar humbje të mëdha gjatë pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës, njoftoi se ka shkarkuar aleatin e tij të vjetër Sergej Shoigun nga pozita e ministrit të mbrojtjes. Kremlini tha se Shoigu, 66 vjeç, do të zëvendësohet nga ish zëvendës kryeministri i parë Andrei Belousov, 65 vjeç, politikan pak i njohur dhe i specializuar në çështjet ekonomike. Shoigu i cili ishte ministri i mbrojtjes që nga viti 2012 dhe e udhëhoqi ushtrin ruse në pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës që nga shkurti viti 2022, u emrua në krye të këshillit të sigurimit të Rusisë, i cili e këshillon presidentin për çështje të sigurisë kombëtare. Kremlini tha se në kuadër të detyrave në këshillin e sigurimit, Shoigu do të këshilloj edhe për çështje ushtarake industriale. Në detyrën e re, ai do ta zëvendësoj Nikolaj Patrushevin. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se pozita e ardhshme e Patrushevit do të shpallet në ditët në vijim. Dhoma e lartë e parlamentit të Rusisë, Këshilli i Federatës, që gjithashtu njoftoi për ndryshimet, tha se Putin propozoi edhe riemrimin e Sergej Lavrovit si ministër i jashtëm i Rusisë. Sekretari britanik i mbrojtjes Grant Shapps tha se shefi i ardhshëm i mbrojtjes së Rusisë do të jetë një tjetër kukull e Putinit. Sergej Shoigu ishte dëshmitari mbi 355.000 viktimave mes ushtarëve të tij dhe vuajtjeve masive nga fushata e paligjshme në Ukrainë, shkroi ai në platformën X. Rusia ka nevojë për një ministër të mbrojtjes që do ta zhbënte atë trashëgimi katastrofike dhe do të jepte fund pushtimit, por ajo që do të ketë është një tjetër kukull e Putinit, shtoi Shapps. Analisti rus dhe profesori i ekonomisë në Universitetin e Chicagos, Konstantin Sonin, shkroi në X se ndryshimet pasqyrojnë të menduarit e Kremlinit. Gjërat nuk po shkojnë sipas planit të Putinit, por ai do ta rrotullojë pafundësisht të njëjtin grup të vogël të besnikëve të tij. Putin ka pasur gjithmonë frikë të sjellë njerëz të rinj në pozitat në krye. Edhe në kohët më të mira të tij, ata është dashur të jenë askushi, shtoi ai. Rob Lee, bashkëpunëtor i lartë në Institutin e Kërkimeve të Politikës së Jashtme, thotë se veprimin e Putinit nuk e sheh domosdoshmërisht si degradim për Shoigun. Ati i janë dhënë kompetenca shtesë për punën e re, thotë ai. Ndryshimet në qeveri duhet të miratohen nga Duma dhe nga Këshilli i Federatës, por me që dy dhomat kontrollohen nga Kremlini, ato pritet të kalojnë. Ato vijnë pasi qeveria ruse dha formalisht dorëheqje pas inaugurimit të Putinit për një mandat të ri 6-vjeçar më 7 maj. Ligjvënësit rusë rizgjodhen edhe Mikhail Mishustinin si kryeministër më 10 maj, vetëm disa orë pasi Putin e propozoi atë. Shoigu konsiderohet aleat i afërt i Putinit. Ai është një nga themeluesit e partisë Rusia e Bashkuar, e cila ishte forca kryesore pro-Putinit në parlament në dy mandatet e para të presidencës së tij.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshje.